Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Četvoro radnika povređenih u jakoj eksploziji na gradilištu NIS Petrola u Gornjem Milanovcu van životne su opasnosti. Od septembra moguća jeftina struja i tokom dana, obećava ministarka energetike. Tužilaštvo Haškog tribunala tražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Zdravka Tolimira. Predsjednik Ekvadora traži da Britanija povuče pretnju o upadu u njihovu ambasadu. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti da Srpski pokret obnove ponovo najavljuje podnošenje predloga zakona o otvaranju tajnih dosijeja, šta je kočilo prethodne vlasti, Aleksandar Jugović iz SPO-a.
Njima je bilo sporno to što bi se imena doušnika saznala. U tom zakonu piše da bi jedna komisija nezavisna objavila spisak imena ljudi koji su činili zločine.
Čućete da je jedna od prvih odluka novih vlasti u vojvođanskoj opštini Bač, koju čine naprednjaci i socijalisti, bila da kantautoru Đorđu Balaševiću oduzmu titulu počasnog građanina, novinar iz Bača Juri Beređi.
Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani, kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s neverisom gledala na donetu odluku.
Čućete i koji motivi su neke građane BiH podstakli da krenu putem lažnih azilanata. Po deportaciji Švedske u Sarajevu su nam rekli.
Rekla sam da sam glavna lično u Bosni, da ćemo skapati od vode. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
Malo mi nismo dobro pripremljeni. Drugi put kad budemo išli, naći malo bolje dokumentacije da im dokažem.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvorica radnika povređenih u jutrošnjoj eksploziji na gradilištu benzinske stanice NIS Petrol u Gornjem Milanovcu van životne su opasnosti, a trojica su zadržana u bolnici zbog opekotina, rečeno je u bolnici u Gornjem Milanovcu. Prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo zbog nestručnog rukovanja prilikom zavarivanja delova cisterne na gradilištu. Požar je izbio pred očima Gorana Tešića, koji je pritekao u pomoć svojim kolegama.
Samo je odjednom buknuo onda u onom sanduku jedno 3 metra uviz. Jezik prizor je bio, ja nisam prašljiv, ali bilo pošteno rečeno jezino majke.
Što ste vidjeli radniku kako leže? Šta?
Leže, počeli su da javuču, bole i ovaj jedan radnik je počeo da trlja ruke, bolele ga, ono počela spada koža.
Građanima Srbije bi do kraja septembra trebalo da bude omogućeno korišćenje struje po jeftinijoj tarifi, i to 2 sata tokom dana, a ne samo od ponoći do 8 ujutru, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Narodna banka najavila je da će dodatno intenzivirati kontrolu u svim bankama u kojima postoji određeni nivo kreditnih rizika i u kojima svojinska struktura može vlasnicima, odnosno akcionarima, da stvori probleme u kontroli rada upravnih i izvršnih odbora. Narodna banka istovremeno saopštila da je započela kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja Razvojne banke Vojvodine, koja je, kako se navodi, u proteklom periodu u značajnoj meri koristila državnu pomoć. Turisti agencije Trinity, koji su zbog neizmirenih obaveza agencije ostali bez prevoza ili smeštaja u Egiptu, treba da se sa svom dokumentacijom obrate takovo osiguranju kako bi aktivirali polisu, odnosno garanciju putovanja, rekao je šef Beogradskog odseka turističke inspekcije Vladimir Lakić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala tražilo je doživotnu zatvorsku kaznu za penzionisanog generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira, optuženog za genocid u Srebrenici, potvrdila je predstavnica tribunala Nerma Jelačić. Tužilac Peter McCloskey je u završnoj reči rekao da je tokom suđenja dokazao Tolimirovu krivicu za organizaciju i sprovođenje ubijanja više od 7000 Bošnjaka nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu jula 1995. Odbrana Ratka Mladića tvrdila je na današnjem ročištu pred Haškim tribunalom da su na meti Vojske Republike Srpske 92. bili vojni ciljevi u Sarajevu, dok je svedok optužbe Ernaut van Linden ostao pri iskazu da su granate većinom padale na civilne objekte. Predsedavajući sud je upozorio optuženog da ne narušava red u sudnici i da prestane sa neprimjerenim primjedbama na račun svedoka. I vesti iz sveta, predsjednik Ekvadora Rafael Correa zatražio je od Velike Britanije da povuče pretnju da će uhapsiti Juliana Assangea koji se krije u ekvadorskoj ambasadi u Londonu i poručio da je spreman za dijalog sa Londonom. Ne očekujemo izvinjenje, ne tražimo ga, ali je potrebno da Britanija povuče veliku grešku koju je napravila kada je zapretila Ekvadoru da će na silu ući u njegovo diplomatsko predstavništvo kako bi uhapsila Assangea, rekao je Correa. Muškarac koji je poslao mail sa pretnjama američkom predsjedniku Baracku Obami je uhapšen, a kod njega je pronađeno vatreno oružje, saopštilo je američko pravosuđe. Kada su tajna služba i lokalna policija došli u njegov stan, ustanovili su da je naoružan, ali je odveden bez incidenata, rekla je Emily Langley, portparolka Ministarstva pravde Savezne države Vašington.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj su govorili Ivica Dačić i Hašim Tači. Analitičari ističu da su srpska i kosovska strana juče samo ponovile svoje pozicije koje su već dobro poznate javnosti. Dijaloga će biti zbog međunarodnog pritiska, ali ne posebno o severu Kosova. Opozicija na Kosovu ubeđena je da se priprema teren da se severu da neki poseban status, izveštava Amra Zeneli.
Podsjetimo, kosovski premijer Hašim Tači u Njurku ukazao da je Priština posvećena nastavku dijaloga sa Beogradom, ali naglasio da je status Kosova rešen jednom zauvek. Želim da naglasim i da budem jasan da dok smo posvećeni dijalogu, ni u jednom trenutku i ni pod kojim okolnostima nećemo raspravljati o državnosti i teritorijalnom integritetu Kosova. Sukobi dugo traju i vreme za stabilizaciju regionu, rekao u Njurku predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, istovremeno precizirajući na šta je Beograd spreman, a na šta nije.
Jedino što nismo spremni, to je da na jedan indirektan način doprinesemo da se status Kosova i Metohije reši bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će dijaloga biti i to zbog pritiska međunarodne zajednice, ali da sever kao neko posebno političko ili teritorijalno pitanje neće biti predmet posebnih razgovora.
Kosovo neće praviti nikakve kompromise u pogledu suvereniteta, državnosti, ustavnog poretka Kosova, teritorije i granica, ali kosovska strana ostaje spremna za dijalog po svim pitanjima koja se tiču normalizacije odnosa između dve države. Te u tom kontekstu može jedan od segmenata tog dijaloga da budu i neka konkretna pitanja vezana specifično za sever Kosova, kao što je uspostavljanje lokalnih institucija po kosovskom ustavu, znači ukidanje paralelnih institucija.
Nekadašnji ambasador Srbije pri UN-u Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da Dačićevo insistiranje na ulozi svjetske organizacije u rešavanju kosovskog pitanja uglavnom je sporan.
Ne treba zaboraviti iz vida da je skoro deceniju i više razne vlade u Beogradu imale jedan nedosljedan stav prema angažovanju UNMIK-a na Kosovu. UNMIK nijednom trenutku nije interpretiran i tumačen kao saveznik, tako da je sad dosta teško vratiti taj proces kad je uloga Ujedinjenih nacija u dobroj meri smanjena.
S druge strane, kosovska opozicija ubeđena je da se priprema teren da se severu omogući neki specijalan status. Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova. Premijer je rekao da se neće razgovarati o suverenitetu, teritorijalnom integritetu ili o nezavisnosti, ali ništa od ovog ne izbaci iz mogućnosti pregovore o autonomiji za sever. To bi bilo jako štetno za Kosovo jer bi se u tom slučaju unutar Kosova formirala Republika Srpska, što bi učinilo zemlju nefunkcionalnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija je jedina zemlja u Evropi koja još nije otvorila svoje tajne arhive. Upućeni kažu da arhive u Srbiji imaju hiljade tajnih dokumenata o ocenjivanju političara, politički motivisanim ubistvima, saradnicima domaćih i stranih obaveštenih službi. Javnost očekuje možda previše da policijske arhive rasvetle mnoga politički motivisana i najblaže rečeno zagonetna ubistva. U svakom slučaju, objavljivanje tajnih dosijeja uslov je Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, podsjetio je u martu Evropski parlament u svojoj rezoluciji. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
S obzirom da je čelnik SPO-a Vuk Drašković bio meta nekoliko atentata u Miloševićevo vreme, nije čudno što ova partija već više od decenije pokušava da izdejstvuje otvaranje tajnih dosijeja i arhiva. Nisu preskočili ni jednu vlast, ni Koštuničinu, ni Tadićevu, neće ni Nikolićevu, odnosno Dačićevu. Potpredsjednik SPO-a Aleksandar Jugović kaže da je ova partija zakon o dosijeima podnela još 2004. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice da nije prošao. Zatim da je predlog ponovljen 2010. i da tada nisu dobili podršku svojih koalicionih partnera. O tom predlogu zakona Jugović kaže:
mislim da je u njemu sadržano sve ono što se pokazalo kao najbolje iskustvo istočne Nemačke, Poljske, Češke, dakle svih bivših komunističkih zemalja.
Šta je za vaše koalicione partnere pred dve godine bilo sporno?
Njima je bilo sporno to što bi se imena doušnika saznala, što u tom zakonu piše da bi jedna komisija nezavisna objavila spisak imena ljudi koji su činili zločine. To je u neformalnim razgovorima sugerisano i tada smo odustali od daljih konsultacija sa Demokratskom strankom.
Da li možete biti precizniji? Ko je?
Konkretno, Nada Kolundžija je tada sugerisala meni da postoje razlozi da se zaštite pojedina lica, jer su se oni plašili da bi na taj način, ukoliko bi se otvarali dosijeji kako je tražio Srpski pokret obnove, ugrozila bezbednost države.
Nadu Kolundžiju, na koju se poziva naš sagovornik, nismo uspeli da kontaktiramo, ali smo razgovarali sa Nenadom Konstantinovićem, bivšim članom otpora, narodnim poslanikom Demokratske stranke i u bivšem i u sadašnjem skupštinskom sazivu.
To pitanje nikada nije bilo sporno u okviru Demokratske stranke. Dakle, dosije treba otvoriti.
Zašto to do sada nije učinjeno? Demokratska stranka na vlasti godinama. Gde je bio problem?
Nije to pitanje koje zavisi i koje je zavisilo samo od Demokratske stranke. Da je zavisilo samo od Demokratske stranke, ono bi bilo rešeno.
Da li to znači da je Dašićeva socijalistička partija Srbije kočila otvaranje dosija?
Dakle, vi dobro znate ko je sve bio u vladi tadašnjoj, očigledno da konsenzusa oko tog pitanja u vladi nije bilo prošloj i zato taj posao nije završen.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinarić svojevremeno je učestvovala u stručnim raspravama o rešenjima u zakonu o tajnim dosijeima.
Predlog Srpskog pokreta obnove ima dva osnovna nedostatka. Jedan se tiče toga što bi dosije po tom predlogu trebalo da pripadne listu na kome se odnosi, što bi bilo u suprotnosti sa svim pravilima, pre svega evropskim očuvanju arhivske građe, a druga primedba se sastoji u tome da objavljivanje dosija svake vrste koje sadrže podatke iz privatnog života dobijeni su putem rekla kazala, bi mogli da proizvedu mnogo više štete nego što bi mogli da donesu koristi. Mislim da ta dva nedostatka nisu razlog da se taj zakon ne usvoji, zbog toga što se oni vrlo lako mogu otkloniti. Ja verujem, ali to ne mogu da dokažem, nedostatak volje da se objave dosije leži u jednoj sumnji da se dosije odnose i na neke vrlo visoko plasirane čelnike političkih stranaka koji se drže izvesne dokaze, eventualno njihovoj saradnji sa tajnim službama još u vreme komunizma, a potom i u vreme Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvoro radnika povređenih u jakoj eksploziji na gradilištu NIS Petrola u Gornjem Milanovcu, van životne su opasnosti od septembra, moguća jeftina struja i tokom dana, obećava ministarka energetike. Tužilaštvo Haškog tribunala tražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Zdravka Tolimira. Predsjednik Ekvadora traži da Britanija povuče pretnju o upadu u njihovu ambasadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo nekoliko mjeseci od velikih incidenata u Novom Sadu, kada su napadnuti gostujući navijači hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu i zapaljeni automobili hrvatskih tablica, navijači su ponovo divljali u tom gradu. Policija je privela jednu osobu zbog sumnje da je učestvovala u incidentu kada je demolirano nekoliko vozila i polupan pano sa reklamom koja poziva na letovanje na hrvatskom primorju. Na mjestu incidenta, gdje su uništeni reklamni bilbordi, Novosađani su u našem Norbertu Šinkoviću rekli.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A šta mislite tome da je razbijen bilbord na kom se reklamira Hrvatska?
Pa mislim da u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o ni odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorio ili ni o malo dalje istoriji, ali eto, na neči način od njih shvaćeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažimo šovinizma.
To je rezultat one iskupljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji. I za drugo i ne znaju.
To je zbog toga tako, a da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše zbog ovakvih incidenata. To nam je rekla PR turističke organizacije Novog Sada, Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao egzotika i kao mesto kojem turisti iz regiona ona treba da se vrate posle možda i decenije.
A da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
No i u Beogradu beležimo slične incidente. Bilbord u centru grada u Beogradskoj ulici koji reklamira leto u Hrvatskoj i šaranje porukom do godine u Kninu uz prateća 4S.
Vidiš ovaj bilbord?
Hrvatska.
E, vidiš što piše na njemu?
Do godine u Kninu? U Kninu? Mislim, uvek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovde predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte, mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Do godine u Kninu, to?
Da, šta to kažete?
Šta kažem? Pa ne znam, nisam razmišljao. Godišnji odmor ili... pa ne bih išao ni na godišnji.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad išao tamo.
Zašto?
Pa ne znam, toliko imam loših iskustava sa strane koju čujem.
Šta kažete na ovu poruku?
Nije mi prijatne. Pa najavljuju neke nemire ili... Čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođena. Ne volim takav način razgovora.
Ste bili u Hrvatskoj?
Yes, veoma mi se dopada.
Mislite li da su ovakve poruke opasne?
Pa ne mislim, ali nisu ni naivne.
A tačno preko puta i šarenog bilborda, na samo 3 metra odatle, dve su turističke agencije koje u svojoj letnjoj ponudi imaju Hrvatsku. Dragana Jocić iz agencije Jumbo Travel ocenjuje da su poruke poput ove u centru Beograda učestalije nego prošle godine, ali da interesovanje za Hrvatsku nije opalo.
Naravno, uvijek ima nekih ostrašćenih ljudi koji, mada su to deca u principu, nisu... ljudi koji su prošli neke stvari više se ne upuštaju njih. Definitivno ljudi odlaze u privatnom aranžmanu nevezano od agencijskih ponuda u Hrvatskoj još uvijek. Mogu se sresti dosta beogradskih tabli, Dubrovnik dole, taj deo, ta južna Dalmacija, Istra još više. Ali kažem, mislim da su to i dalje u mnogo većem broju ljudi koji idu privatno kod nekih poznanika, rođaka, prijatelja.
Ni prethodna demokratska vlast nije se puno trudila da zaustavi neprijateljstvo i poruke mržnje koje su išle ne samo prema Hrvatskoj, već i prema drugim susedima, a danas bivšim radikalima i socijalistima sankcije će svakako izostajati, smatra kulturološkinja Milena Dragićević-Rešić.
Moram da kažem da nažalost nisam iznenađena. Ja uvek i očekujem kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen, jer svi ti akti mržnje koji su se dešavali svih ovih 20 godina nikada nisu bili sprečavani, nikada nisu bili ni kritikovani. Vlast je za njih uvek iskazivala paradoksalno, čak i ova demokratska, nisu reagovale na sve te izlive šovinizma, šovinističke mržnje. Pa ja mislim da su, hajde da kažemo, bivše paramilitarne snage ili fudbalski navijači i tako dalje, da imaju sada veće uverenje da im se neće dešavati hapšenja i suđenja koja su se ipak ponekada, kada stvarno stvari preteraju, dešavala, mogu da, to jest vrlo lako se usude da učine i neka najgora krivična dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke promene na čelu vojvođanske opštine Bač dovele su do promena i na nekim drugim planovima. Naime, posle kadrovskih promena u upravi, Skupština ove opštine oduzela je titulu počasnog građanina od poznatog kantautora Đorđa Balaševića. Da situacija bude još čudnija, nakon nekoliko dana, to isto telo svoju odluku je povuklo. Slušamo Norberta Šinkovića.
Oduzeto, vraćeno. Ovako bismo mogli opisati ono što se desilo u roku od nekoliko dana u vojvođanskoj opštini Bač. Naime, Skupština opštine je u petak odlučila da poznatom kantautoru i pevaču Đorđu Balaševiću oduzme priznanje počasnog građanina. Potom su u subotu pokušali da održe sednicu Skupštine opštine na kojoj su želeli da ponište tu odluku i vrate Balaševiću priznanje, uz obrazloženje da je ta odluka bila ishitrena.
Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh.
Međutim, u subotu nije bilo kvoruma. U ponedeljak je sednica održana i odluka o oduzimanju priznanja je poništena. Do ove situacije je došlo nakon promene političke vlasti u Baču, gde je novoformirana koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije promenila kadrove u institucijama. To da nakon izbora dolazi do promene u kadrovskoj politici nije ništa novo. Pitanje je samo zašto je dodeljeno priznanje Balaševiću bila tema na sednici. Novinari ste opštine Juri Beređi kaže da su građani bili iznenađeni odlukom.
Na zasedanju Skupštine moglo se čuti obrazloženje novog predsjednika opštine Mirka Pušare da je iz razgovora sa građanima došao do saznanja od potrebi donošenja takve odluke. Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku. Utisak je, na osnovu dosadašnjeg rada, da je nova vlast prosto zatečena preuzimanjem vlasti.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović kaže da je situacija tragikomična.
To mi govori naravno o jednom bolesnom, nezdravom društvu. Ovaj slučaj iz Bača za mene ima tragikomičnu dimenziju. Tragično se krije u tome što se menjaju imena umetnika samo zbog toga što se smatraju takozvanim arhi neprijateljima, a njihov greh je, kako to očigledno vide bački vlastodržci, u tome što su se borili protiv rata, etničkog čišćenja, zločina i što su pritom Vojvođani. Komična crta svemu tome je to što su oni mislili da će od rukovodstva svoje partije dobiti tapšanje po ramenu i zahvalnost, a umjesto toga su dobili kritike i nalog da podhitno ponište odluku koju su prethodno doneli.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži, tri put pogađaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice.
Oni u vojnu polaze, radi duže.
A na Facebook strani Đorđa Balaševića objavljen je video snimak dece koje učestvuju u mirovnom kampu Odmor od rata. Pesma Samo da rata ne bude Balaševića himna je kampa koji se održava od 94. A ove godine mladi su napravili performans koji su izveli u centru Neuma. Pesmu su otpevali i u Dubrovniku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Uoči početka ključnih pregovora s kreditorima Evropske unije i MMF-a, grčki premijer Antoni Samaras zatražio je još vremena za primjenu oštrih budžetskih rezova i reformi, priredila Sabina Čabravdić.
U intervjuu kojeg danas objavljuje njemački Bild, Antonis Samaras je kazao kako Grčkoj treba malo više zraka da udahne kako bi brzo obnovila svoju ekonomiju i povećala prihode. Premijer pojašnjava da Atina ne traži dodatne pare i dodaje: "Držimo se naših obaveza i ispunit ćemo sve preuzete zahtjeve." Yannis Vanopakis, profesor ekonomije na Univerzitetu u Atini, je Samarasovu ocjenu o više zraka nazvao pogrešnom i tragičnom. "Grčkoj ne treba dodatni prostor za disanje, ona uopšte više ne diše," kazao je on za BBC. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčka neće izaći iz eurozone, ali nije mogao precizirati da li će biti postignut dogovor unutar Evropske unije da se Atini ipak odobri produženje roka. Trojka koju čine Evropska unija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond objavit će sljedećeg mjeseca izvještaj o napretku Grčke, a od njegovog sadržaja zavisit će dalji koraci koje će preduzeti strani financijeri. Iz krugova bliskih grčkom premijeru saznaje se da Samaras želi s evropskim čelnicima izvjestovati odgodu od 2 godine, čemu se posebno protivi Njemačka. Ranije ove sedmice njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle istaknuo je da Atina mora nastaviti raditi po već dogovorenim uvjetima. "Uvjereni smo da neko bitnije umekšavanje sporazuma i dogovorenih reformi s Grčkom nije moguće, barem kad je njemačka vlada u pitanju. Ukoliko Grčka ne dobije nova sredstva, država će bankrotirati i vjerojatno napustiti eurozonu."
Iz Švedske su prije nekoliko dana. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Švajcarske vlasti su na 48 sati skratile rok za razmatranje zahtjeva za azil građana iz zemalja kojima za ulazak u Švajcarsku nije potrebna viza. Time će međutim biti olakšano i ubrzano i njihovo proterivanje. Ovakva odluka Saveznog ureda za migraciju reakcija je na ogromno povećanje broja zahtjeva za azil koji je u ovoj zemlji podnose građani iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kojima od 2009. odnosno 2010. godine više nije potrebna viza za ulazak u Švajcarsku. A od početka godine u Švedskoj je azil zatražilo preko 1300 državljana BiH, dok je samo petoro ispunilo uslove i ostalo u toj zemlji. Odlazak velikog broja državljana u potrazi za boljim životom u ovoj kao i u drugim evropskim zemljama mogao bi međutim da ugrozi bezvizni režim Bosne i Hercegovine, pripremio Zvijezdan Živković.
Iz Švedske su prije nekoliko dana deportovani BiH građani. Potraga za boljim životom odvela ih je ka ovoj skandinavskoj zemlji.
"Viza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni. Odeš tražiti azil, možda dobiješ papire i tako."
"Rekla sam da sam glavna lično u Bosni, da ćemo skapati od glade. A ne daju nam ni tam, ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa."
"Malo mi nismo dobro pripremljeni. Drugi put kad budemo išli, naći malo bolje dokumentacije da im dokaže."
Bakir Daudbašić, šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima.
"Svaki dan traju te deportacije samo različitim avioprevoznicima. Naravno, ponavljam, dakle, po ko zna koji put za naše medije, uz zabranu ulaska u zemlje EU i Schengena od 2 do 5 godina.
Daudbašić ističe da građani ne smiju nasjedati na brojne špekulacije, odnosno osobe koje pokušavaju izvući dobit.
"Očigledno je da postoje određeni ljudi koji špekuliraju i koji navode građane na takav korak. Jednostavno, građani su više vjerovali tim, pod navodnicima, šarenim lažama da će ih u Švedskoj čekati neki bolji život, jer jednostavno ovo nije način na koji neko može dobiti boravak u bilo kojoj zemlji Evropske unije ili Schengena."
Najveći je broj ljudi prema zemljama Evropske unije otišlo iz Srbije, više desetina hiljada građana, potom iz Makedonije, Albanije, a najmanje iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvoro radnika povrijeđenih u jakoj eksploziji na gradilištu NIS Petrola u Gornjem Milanovcu van životne su opasnosti. Od septembra moguća jeftina struja i tokom dana, obećava ministarka energetike. Tužilaštvo Haškog tribunala tražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Zdravka Tolimira. Predsjednik Ekvadora traži da Britanija povuče prijetnju o upadu u njihovu ambasadu. Do kraja dana vrijeme će biti sunčano i veoma toplo s temperaturom do 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Više informacije uvijek možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Slobodne Evrope pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.